Tradicionāli šādu preses konferenču laikā Krievijas prezidents atskatās uz aizejošā gada laikā paveikto, un šogad Vladimirs Putins šādu konferenci rīko jau 10. Reizi. Interneta resursi jau apkopojuši versijas par to, kādi varētu būt galvenie Putinam uzdodamie jautājumi. Proti, kad varētu beigties rubļa kursa krišanās un kā valdība plāno cīnīties ar cenu kāpumu. Kāda varētu būt turpmākā pašu pasludināto Doņeckas un Luganskas tautas republiku nākotne un vai Krievija sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos ir gatava tām palīdzēt. Tāpat visticamāk, žurnālisti interesēsies par attiecībām ar Ukrainu, Eiropas Savienību un ASV un to ieviestajām sankcijām pret Maskavu. Kā norāda vairāk ekonomikas eksperti, ir cerības, ka pēc šīs preses konferences stabilitāte varētu iestāties finanšu tirgos, taču citi eksperti par šādu iespējamību ir izteikušies visai skeptiski.